Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Азаттык радиосунун уктурууну баштайбыз. Бүгүн 28 июль, студияда Санжар Иралиев. Алдыдагы жарым сааттан. Москвада кыргыз-тажик жарандарынын калайман мушташынан кийин мигранттарды текшерүү жана депортация кылуу күчөдү.
Азыр булар Казакстанга кетип депортация болгондорчу.
АКШнын бийлиги коронавирустан улам өз жарандарын Испания, Португалия, Кипр жана Кыргызстанга барбай турууга чакырды. Толуу Бадахшанда кыргыздар байырлаган Мургап районуна туристтер келбей калды.
Биздин кирешебиз негизи туристтерден келет. Жылына 50-100 чейин турист келчү. Бирок 2 жылдан бери эч ким жок.
Толкунду которбоңуз. Азыр жаңылыктар Жеңиш Айдаровдан.
Рахмат Санжар. Өзгөндө 12 жаштагы кызды зордуктоого шектелип 39 жаштагы жаран кармалды. Мындай маалыматты 27 июлда Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда окуя 23 июлда кечинде Өзгөн шаарында болгон. Секелек дүкөнгө чыгып кеткен боюнча дайынсыз болуп жаткандыгы тууралуу милицияга арыз түшкөн. Издөө иштерин жүрүшүндө кыз ошол эле күнү табылып, бирок белгисиз жаран тарабынан зордуктолганы айтылган. Ал көп кабаттуу үйлөргө жылуулук берүүчү жайдын короосунда белгисиз жаран ыплас аракеттерге барганын айткан. Ага ылайык соттук медициналык экспертиза дайындалып, кыздын зордуктолганы аныкталды, деди Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын өкүлү Нурпери Абдуллаева. Бул факт боюнча 24-июлда Жазык кодексинин 162-беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, ошол эле күнү кылмышка шектүү катары Карасуу районунун 39 жаштагы тургуну кармалды. Ирандын борборунда суунун таңкыстыгына жана жашоо шартынын оорчулугуна нааразы болгон жарандар диктаторго өлүм деген каршылык акциясына чыгышты. Фарда радиосу социалдык тармактарга чыккан видео тасмалар менен текст түрүндөгү кабарларды топтоду. Анда каршылык акциясы 26 июлда эртең менен Тегерандын чоң ортосу болгон Жамхури Ислам кең көчөсүндө өткөнү айтылат. Демонстранттар 15 июлдан бери Ирандын Хузерстан аймагында жана башка айыл шаарларында суунун таңкыстыгына байланыштуу өтүп жаткан нааразылык акцияларын колдоп чыгышкан. Иранда 50 жылдан берки эң оор кургак болгон өлкөнүн бир катар райондорунда электр жарыгы да өчкөн. Кырда алган нааразы болгон жергиликтүүлөр каршылык акциясына чыгып, полиция менен улам кагылышууда. Расмий бийлик каршылык акциясына чыккандардын 2 киши каза болгонун ырастады. Бирок бейрасмий маалыматтарда 15 июлдан бери каршылык акциясына чыккан 5 адам кайтыш болгону кабарланды. Кыргызстандык ишкерлер АКШга товар экспорттоо үчүн жалпы артыкчылыктар тутумун колдонушат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Министрлер кабинетинин төрагасына Кыргызстан менен АКШнын эки тараптуу карым катнашын чыңдоо жана ошондой эле кыргызстандык ишкерлерге мамлекеттик деңгээлде колдоо көрсөтүү максатында АКШнын жалпы артыкчылыктар тутуму программасын колдонууну тапшырганын президенттин расмий сайтында кабарланды. Аталган программанын алкагында өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө жалпысынан 5000 чейин ар кандай товарларды эч кандай бажы төлөмү жок же жеңилдетилген шартта Америка Кошмо Штаттарына экспорттоого уруксат берилген. Бул программа Кыргызстанда өндүрүлгөн сапаттуу айыл чарба өндүрүмдөрүн, анын ичинде кыргыз тоо балы, чычыркана кошулмалуу суусундук, кара өрүк, жер жаңгак, эт, форель, башка товарларды АКШка экспорттоого мүмкүнчүлүк түзөт. Кыргыз ишкерлеринин АКШка аталган программасына толук колдонуусу үчүн шарттарды түзүп берүүгө мамлекеттик органдар тиешелүү иш чараларды жүргүзүүдө. Жалпы артыкчылыктар тутуму 1971 жылы кабыл алынган. Мында өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн өндүрүлгөн товарлардын АКШка товар экспорттоого бажы төлөмү жеңилдетилген же такыр эле бошотулган шарттары каралган. Кербен шаарынын мэрин 4-жү жолу кайрадан шайлоого мүмкүнчүлүк берүүнү юристтер карап жатат. Кербен шаар мэрин 4-жү жолу кайра шайлоого мүмкүнчүлүк берилгенин шаардык кеңештин депутаттары билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясынын Аксар райондогу жана Таш Көмүр шаарындагы өкүлү Казыбек Шадыбеков борбордук шайлоо комиссиясы ушундай чечим кабыл алгандыгы тууралуу ооз эки айтылганын, борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы азырынча бул чечимге кол кое электигин Азаттык радиосуна билдирди. Шаар мэри шайлоого 4-түнчү ирет мүмкүнчүлүк берүү боюнча БШК мүчөлөрүнүн чечимин азырынча юристтер карап жатат. Эгер чечим кабыл алынса, 7 августка шайлоо дайындалышы мүмкүн, деди Шадыбеков. Буга чейин аталган шаардык кеңеш депутаттары 3 жолу мэрди шайлай алган эмес. Акыркы жолу 5 июлда кворум болбой, шайлоо өтпөй калгандан кийин БШК 3 ирет мэрди шайлай албагандыгы үчүн Кербен шаардык кеңешин таратуу боюнча президентке кат жолдогону белгилүү болгон. Баткенде аткечиликке каршы уюшулган элдик кошуунун мүчөлөрү суракка чакырылды. Апрель айынын соңунда Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы куралдоо жаңжалдан кийин аткечиликти токтотуу демилгеси менен Актаты айылында уюшулган элдик кошуунун 6 мүчөсү ички иштер бөлүмүнө суракка чакыртылды. Актатырлыктар элдик кошуунун Тажикстанга мыйзамсыз жүк ташыгандарды кармап, укук коргоо кызматтарына жардам берип жатканына карабай, укук коргоо кызматтарында суракка чакырылып жатканын Азаттык радиосуна да таанышкан. Бул учур боюнча тергөө иши башталганын облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Дамира Юсупова ырастап, Баткен району Актаты айылында Ош Исфана жолунун элдик кошуундардан түзүлгөн топтун мыйзамсыз аракеттери боюнча даттануу болгонун Азаттык радиосуна билдирди. Көз карандысыз Түркмөнстандын тарыхында биринчи жолу оор атлетчи Полина Гурева күмүш медалга ээ болду. Полина Гурева оор атлетчилердин арасында 59 килограммдык салмактагылардын мелдешинде 217 килограмм салмактагы штанганы көтөрдү. Буга чейин Түркмөнстандын курама командасы өткөн 30 жыл аралыгында Олимп оюндарында бир да жолу медаль алган эмес. Бул жолу Түркмөнстандын спортчуларын президенттин уулу вице-премьер Сердар Бердимухамедов баштап барды. Олимпиадага Түркмөнстандан 9 спортчу катышууда. Токиодогу Олимп оюндарында бүгүнкү күнгө карата спорттун бир нече түрүнөн жалпысынан 238 медаль ойнотулду. Токиодо Олимпиада оюндары 23 июлда расмий ачылган. Ага дүйнөнүн 207 өлкөсүнөн 11300 спортчу катышып, спорттун 33 түрү боюнча таймашууда. Оюндарда жалпысынан 339 медалдардын топтому ойнотулат. Санжар.
Рахмат. Жеңиш Айдаров айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 28 июлда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош облустарынын тоолуу жерлеринде өткүн өтөт деп кабарлады. Башка аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын табы Нарын, Ысык Көл облустарында 32, Талас жергесинде 34, Чүй өрөөнүндө 36, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 38 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо +17, Бишкек шаарында +36 градус болот. Орусиянын баш калаасы Москвада июль айынын башында болгон кыргыз тажик жарандарынын калайман мушташынан кийин мигранттарды текшерүү дагы деле тыйылбай депортация кылуу күчөгөнү айтылууда. Бул маселе жогорку кеңеште да козголуп, мекендештерге жардам берүү маселеси көтөрүлдү. Бакыт Төрөгелди толугураак айтып берет.
Биз жакынкы 10 күндүн ичинде эле Орусиядан Кыргызстанга депортация болгон 3 киши менен сүйлөштүк. Алардын баары тең документтеринде маселе чыкканын, ушундан улам мекенине кайтарылганын билдирип, бирок ачык сүйлөп берүүгө макул болушкан жок. Кузьминки метросунда кыргыз тажик жарандарынын мушташынан кийин күчөгөн текшерүү дагы деле токтобой жатканын, депортация күчөгөнүн Москвадагы Ноокат коомунун төрагасы Токумбек Акматов ырастады.
Локальный текшерүү дагы деле болуп атат. Кыргыз менен эле тажик жарандарына кирип текшерип, бир аз эле документтен эме кармаган болсо, туура эмес жагын тапкан болсо эле депортация тияктай кылып атышат. Жакында менин өзүмдүн Ноокат коомунун жетекчиси менен, Ноокат коомунун менин замым бар, Нурлан Абдыбалиев деген, ошол да өзү отуруп чыкты, ошол айтат, ушинтип барына эле кирип текшерип атышат депчи.
Москвада 12 июлда Кузьминки метросунун жанында кыргызстандык жана тажикстандык ондогон мигрант калайман мушташка катышкан. Бул окуя боюнча Орусиянын кылмыш жаза кодексинин эң баштык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин маалыматына караганда, мушташка тиешеси бар деп шек саналган 65 кыргызстандык камакта. Бул окуянын Орусияда жүргөн мигранттарга кесепети катуу эле тийип жатканын Москвадагы мекени Малата уюмунун жетекчиси Жамиля Бегиева да айтып берди.
Күндө кармап, депортация кылган, депортация кылып, штраф салып, анан бүгүн депортация болбосо дагы административдик штрафтар болсо, экөөнөн кийин ошо кара тизмеге автоматически кирет деп атышат. Алардын кайсынысы кирет, кайсынысы кирбейт, ошону так билиш деле кыйын. Баягы казанчынын өз эрки кайдан кулак чыгарса дегендей катуу эле болуп атат. Баягындай бейбашбалдардын кесепети, залакасы аябай тийип атат.
22 июлда жогорку кеңештин жыйынында депутат Айбек Усмунов да Орусиядан ондогон мигранттар депортация болуп жатканын билдирген. Ал Кыргызстандын Орусиядагы элчиси бул маселени чече албай жатканын, ишти жөндөп кете албаса кызматтан кетиши керектигин айткан.
Күнүнө 200-300 адам депортация бул жака келип атыптыр. Мизаканада жатат экен. İştegender, bala çakallar, üyüler var alacakta. Yemi alar bizge kaçan akça kotorgonda, cevap olsa şaylı olgonda ne gerek be? Oşanduktan bizdin oşolacaktağı elçi çetsin masalini. Bol olsa işten geçsin.
Элчилик жогорку кеңештин депутаты Айбек Осмоновдун Орусия мигранттарды жапыр депортация кылып жатат деген билдирүүсүн төгүндөдү. Анда Орусиянын президенти Владимир Путин 15 июнда чыгарган жаңы жарлыгына ылайык чет элдик жарандар эгер олуттуу мыйзам бузбаса 30-сентябрга чейин өлкөдөн чыгарылбай турганы жазылган. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин маалымат катчысы Назгүл Жусубакынова буларды кошумчалады.
18 киши депортация болду. Алардын себеби жанагы абактан мөөнөтүн жазасын өтөп бүткөндөр боюнчасы.
Расмий маалыматтарга караганда ушул тапта Орусияда жашап иштеп жаткан кыргызстандыктардын саны 700 миңден ашат. Бейрасмий эсепте алардын саны 1 миллиондон көп деп айтылып келет. Административдик эреже бузуу жана миграциялык талаптарды сактабаганы үчүн 43 миңден ашуун кыргыз жараны Орусияга кирүүгө тыюу салынган. Оор кылмыш жасап же улуттуу мыйзам бузуп кара тизмеге илинген чет өлкөлүктөргө Орусияга кирүүгө биротоло тыюу салынат. Административдик мыйзам бузгандардын көбү 3-5 жылга чейин өлкөгө кире алышпайт. Орусияда мекендештердин көбү курулуш чөйрөсүндө, такси кызматында жана тейлөө тармагында иштейт. Акыркы жылдары иш издеп Орусиядан Түркияга өтүп кеткен кыргызстандыктар көбөйгөн экен. Бул тууралуу Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүрәлиев 26 июлда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин онлайн жыйынында айтты.
90 күн визасы жок да. Ошонун эсебинен бизде жарандардын көбү келип, визасы жок келип, анан иштей баштап атат. Россия мамлекетинде жана кара тизме башталгандан бери акыркы 1.5 жыл Россиядан көп биздин жарандар ушул Түркияга келишти.
Анын сөзү боюнча Түркияда 20 миңден 25 миңге чейин кыргызстандык бар. Пандемияга байланыштуу мигранттардын саны акыркы 2 жылда азайып кетти. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Теманы эми маек менен улантабыз. Орусиядагы мигранттар жана алардын көйгөйүн бир канча жылдан бери изилдеп, алар менен иштешип жүргөн Инсан Лейлек уюмунун төрайымы Гүлнара Дербишова байкоолор менен бөлүшөт.
Пандемия башталганда эми кайтып келген мигранттардын саны 70 миң болду да, жана чартер рейс менен кайтып келгенде эми массово кайтып келет десек, жок, андай көрүнүш болгон жок да пандемияда. Кайра күчөдү миграция, анткени Кыргызстанда экономикалык ситуация аябай начар болуп атат да, жумуш орун тим более жок да. Анан биз көп жылдан бери иштейбиз дагы, азыр пандемиядан кийин Россияда иш берүүчүлөр дагы аябай көп биздин мигранттардын укугун тепселеп атат да, бузуп атат. Мисалы үчүн азыр көп биздин мигранттар курьерлер, доставка еды болобу жана таксинин курьерлери болобу, булар негизи напрямую работодатель менен иштебейт да, булар агрегатор менен иштейт да, билесиз да, агрегатор деген
кандай түшүнүк?
Ал система да, мисалы үчүн компьютерная система да, э мисалы үчүн заказды бир агрегатор берет да, мисалы үчүн мына Яндекс такси дагы.
Ооба, түшүнүктүү, түшүнүктүү.
Мисалы үчүн ошол да, это бул платформенная экономика дейт да азырчы. Ошол бул пандемиядан кийин жаңы көрүнүш болуп атат да, биз эми негизи анан бул компьютерная система массово штрафовать эте берет да, мисалы үчүн 500 клиентке кечиктиңби, 500 рубль штраф. Мисалы үчүн азыр иш доставка тамакты да доставка кылганда, мисалы үчүн заказчик сен жетип атканда менин мусорумду дагы ала кет деп сунат экен да, чыккандачы. Анан мигранттар албай койсо, ушул агрегатор 5000 рубль штраф. Эмнеге сен заказчик всегда, клиент всегда прав, эмнеге клиенттин мусорун алып чыгып барбы?
Соңку күндөрү ар кандай себептерден улам Орусиядан депортацияланган кыргызстандыктар көбөйгөнү айтылып жатпайбы? Ушул жааттагы пикириңизди угайын дегем, эгер абал ушундай уланса, кыргыз мигранттарынын багыты кескин өзгөрүшү мүмкүнбү? Мисалы, буга чейин Орусияга кеткендер көп болсо, эми башка өлкөлөрдү тандап дегендей, ушундай бир бурулуш болушу мүмкүн?
Эми карабыз эме да, Санжар, азыр булар Казакстанга кетип атат, депортация болгондорчу, анткени буларга 5 жылга тыюу салынат да, э дворение депортация болгондон кийин 5 жыл же 3 жыл же 5 жыл. Бизге азыр Казакстандагы НПО коллегалар айтып атат да, Кыргызстандагы Россияда запретник болгон мигранттар Казакстанга келип атат деп бизге азыр берип атат да. Азыр Казакстандын агымы көп болот азыр, бирок Кыргызстандан Казакстанга эмес, Россияга барып выдворение жасагандан кийин бир сыйра Кыргызстанга келип, анан Казакстанга кетип атат да. Транзит маршрут миграционный ушундай болуп атат да, не напрямую сразу, а уже после того как не получилось в России да.
А депортациянын себептерин анализдеп көрө алабызбы?
Эмне үчүн биздин мигранттар азыр көп депортацияга кабыл болот? Анткени до пандемии биздин көп мигранттар легалдуу эмес жүрдү да, бекинип миграционный учетко убагында тура албай, штрафты эме кыла албай анан жүрө берген да. Анан пандемия болгондон кийин Путин указ чыгарды, билесиңер э, 284 указды чыгарды. Эчтеке депортировать этпегиле, пандемия ковид болуп атат, различный документтерди булар ачыкка чыгып эме кылсын депчи, легализация этип алсын деп. Бирок биздин мигранттар коркту да, чыкпай атты, коркту. Анткени все равно риск был да. Мен барып легализовать эттим, а мына сен легализация эттиң, давай чыгарабыз деп, все равно выдворение болуп атты да. Хотя Путинин указда был пункт 6, нельзя выдворять во время карантина, да, во время локдауна, да. Ошол азыр эми ошол мигранттар негизи депортация болгондор, ошол биздин мигранттар не урегулированным статусом болуп атат да.
Бул мисалы акыркы кездердеги Орусиядагы жапырт мушташтарга байланышы жок деп эсептейсизби?
Нет, конечно, байланыш бар. Анткени эмне туура биз мисалы үчүн мына апрель майда жана Баткенде чыпак башталгандан кийин биз сразу Москвага учуп баттык, Санкт-Петербургдачы. Ошол эле мезгилде биздин кыргыз балдар, тажик балдар менен төбөлөшүп атты да. Это было ориентировочно 5-6 мая болчу да. Бизде жаңгал 28-ден 1 почти 2-3 чейин болуп атты. Ошол эле учурда балдар төлөшүп атты. Но анда в принципе диаспоральный организация, сообщество, землячество сообщество, мисалы үчүн Баткен коому, Лели коому, Өрүкзар коомулар, булар балдарды тыйып атты, балдар давайте успокойтесь. Анан эми утурда чыпчатак болуп атат, дагы пограничный өлүп кыза болуп атканда булар күч алып атат, буларга уже диаспоралардын лидери айтып атат, биздин дагы күчүбүз жетпей атат балдарыбызга дейт да.
Кыргызстандын экономикалык шартын эске алганда, тышкы миграция күн тартибиндеги негизги маселелердин бири болуп кала бермекчи. Журтташтардын көбү Орусияда, мигранттардын укуктарына байланыштуу кандай иштерди жасаш азыркы күндүн зарыл бир талабы болуп турат?
Мен өзүм мынтип айтып атам да, эми негизи биздин элчилик дагы ишти, жумушту күчөтүш керек да. Анткени госслужба миграциянын өкүлчүлүгү Москвада жоюлду толук да. Булар азыр МИДтин составына кирди да. Госслужба миграциянын азыр почти полномочиясы жок да. Алардын кызматкерлери азыр технический персонал болуп, посольствонун кызматкери болуп пока не зависим на 100% болуп атат да. Булардын тажрыйбасын сөзсүз колдонуш керек, биздин элчилик аяктачы. Чыгарыш керек мигранттардын арасына, различный работа чыгарыш керек, кылыш керек бул госслужбанын расформированный госслужба миграциянын кызматкерлери. Азыр бирдендир 12 кызматкер бар болчу да Москвадачы, представительстводачы. Мына жакында концепция миграционной политиканы кабыл алды да Санжар. 19 жылгачы, 2021-2030 чейинчи. Анан азыр концепцияга 4 май күнү президент кол койду. Азыр план мероприятий кылып атат. План мероприятийда предвыездная подготовкага басым жасаш керек да. Ошол концепцияны аткарган үчүн.
Рахмат сизге. Орусиядагы мигранттар жана алардын көйгөйлөрүн бир канча жылдан бери изилдеп, алар менен иштешип жүргөн Инсан Лейлек уюмунун жетекчиси Гүлнара Дербишова биздин суроолорго жооп берди.
Макул.
Эми кабарлардын нушкай мазмуну. Өзгөндө 12 жаштагы кызды зордуктоого шек саналган 39 жаштагы жаран кармалды. Иранда суунун таңкыстыгына жана жашоо шартынын оорчулугуна нааразы болгон жарандар каршылык акцияларын уюштуруп жатышат. Баткенде аткезчиликке каршы уюшулган элдик кошун мүчөлөрү суракка чакырылууда. АКШ эл аралык COVAX программасынын алкагында Өзбекстанга 3 миллион доза Moderna вакцинасын жөнөттү. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Студияда Санжар Эралиев, бүгүн 28 июль. АКШнын бийлиги коронавирустан улам өз жарандарын Испания, Португалия, Кипр жана Кыргызстанга барбай турууга чакырды. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти жана ооруларды алдын алуу борбору бул өлкөлөрдө вирус жуктургандар тездик менен көбөйүп жатканын билдирди. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрү эпидемиологиялык абал мурдагыга салыштырмалуу бир аз жакшырганын белгилеп, эмдөөнү тездетүү аракети жүрүп жатканын кабарлашууда. Толугураак Бакыт Асановдун баяны.
АКШнын мамлекеттик департаменти менен ооруларды алдын алуу жана көзөмөлдөө борбору америкалыктарды дүйнөдө COVID-19 вирусу жайылып жаткан Испания, Португалия, Кипр жана Кыргызстан сыяктуу өлкөлөргө саякаттап барбай турууну эскертти. Ооруларды алдын алуу жана көзөмөлдөө борбору тизмедеги өлкөлөр 4-түнчү тобук элчилик тобундагы кызыл зонада экенин белгилеп, жарандарды мындай учурда аталган өлкөлөргө баруудан баш тартып карманып турууга чакырды. Ошондой эле борбор COVID-19 вирусу кескин жайылып жаткан өлкөлөргө Арменияны да кошуп, бул өлкө 3-түнчү тобук элчилик тобундагы мамлекет экенин, ошондуктан эмдели электер ал жака баруудан этият болушу керектигин эскертти. Кошмо Штаттардын коронавирустан улам кара тизмесине илинген Кыргызстанда соңку апталарда чынында эле эпидемиологиялык абал курч бойдон калууда. Өлкөдөгү коронавируска каршы республикалык штаб акыркы күндөрү оорунун көрсөткүчтөрү төмөндөгөнү менен кырдаал оор экендигин билдирген. Саламат сактоо министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев дал ушундай эле пикирде Азаттыкка кайталап, эмдөөнү күчөтүүгө аракеттер көрүлүп жаткандыгын билдирди.
Төмөндөп атпайбы, көрүп атасыңарбы? Койкалардын санына карабайсыңарбы? 700 жакын. Күндө сомбот. Биз туруктуу суранып атпайбызбы? Такай суранып атабыз. Масканы тагыңыздар, эрежелерди сактаңыздар, социалдык аралыкты сактаңыздар, массалык маданий иш-чараларга катышпаңыздар деп. Анан вакцинацияны
Саламат сактоо министрлиги 27 июлга карата вирус дагы 969 адамдан табылганын, 14 адам көз жумгандыгын кабарлады. Соңку бир нече айдан бери күн сайын 10 чакты адам пандемиянын кесепетинен өлкөдө каза табууда. Ал тапта АКШнын ардагерлер иши боюнча министрлиги өлкөдө коронавирус тарап жаткандыктан карамагындагы медициналык кызматкерлерди вируска каршы вакцина алышын талап кылды. Бул Кошмо Штаттардагы вакцинацияны милдеттүү кылган алгачкы федералдык агенттик болуп калды. Министрлик 115 миңден ашык медициналык кызматкерлер 8 жуманын ичинде эмдөөдөн өтүшү керектигин билдирүүдө. Дарыгерлер бул талапты аткаруудан баш тартса, кандай чара көрүлөөрү азырынча белгисиз. Буга чейин Калифорния жана Нью-Йорк штаттарынын бийликтери мамлекеттик жана медициналык кызматкерлерден же вакцина алгандыгы жөнүндө документти же күн сайын вирусту аныктоочу тесттин жыйынтыгын көрсөтүшү керектигин жарыялаган. Учурда Кошмо Штаттардагы бир нече штатта вирус жуктургандардын саны көбөйүүдө. Айрыкча бул вакцина албагандар көп болгон штаттарда илдет тездик менен жайылып жатат. Ал тапта Европанын бир катар өлкөлөрүндө да COVID-19 вирусунун жаңы түрү жайылып жатат. Буга чейин Испания, Италия жаңы чектөөлөрдү киргизген эле. Бирок Евробиримдик вакцинация өнөктүгү тездик менен жүргүзүлүп жаткандыгын жарыялады. Европа комиссиясынын президенти Урсула фон дер Лайен:
The European Union has kept its word and has delivered.
Евробиримдик өз убадасына туруп милдеттенмелерди аткарды. Биз июль айында биримдик ичиндеги жашы жеткен адамдардын 70% вакцинанын бир дозасын алышы керек деген максат койгонбуз. Бүгүн бул максатка жеттик жана биримдиктеги чоң адамдардын 57% толугу менен эмдөөдөн өттү.
Деп билдирди. Ал эми Борбор Азиядагы Казакстан менен Өзбекстанда да коронавирус жуктургандар көбөйүүдө. 27 июлга карата Казакстанда 6700 ашык адамдан, ал эми Өзбекстандан болсо 789 адамдан вирус аныкталган. Бакыт Асанов, Азаттык.
Тажикстандан Тоолуу Бадахшан автономдук облусундагы кыргыздар байырлаган Мургап районуна акыркы 2 жылдан бери турист келбей калды. Негизинен топоз багып жан баккан мургаптыктар мындай кырдаалга коронавирус пандемиясы себеп болгонун, анын кесепетинен туристтердин агымы азайганын айтышат. Элвира Будачиева баяндап берет.
Мургаптык Мендигүл Апандиеванын үй бүлөсү дүйнөнү каптаган коронавирустан улам 2 жылдан бери азын оолак кирешеден кол жууган ондогон үй бүлөлөрдүн бири. Мендигүл пандемия башталганга чейин чет өлкөлүк туристтерди Homestay тиркемеси аркылуу таап, үйүндө коноктоп келген. Бул тиркеме менен Мургапка келген туристтер жергиликтүү үй бүлөлөрдүн үйүндө жашап, жер көрүшөт. Бирок жагдайга байланыштуу чет өлкөлүктөр келбей калгандыктан Мендигүл чакан бизнеси токтоп калганын айтат.
Биздин кирешебиз негизи туристтерден келет. Жылына 50-дан 100-гө чейин турист келчү. Бирок 2 жылдан бери эч ким жок. Албетте буга чейин ар кандай туристтер келди. Айрымдарынын таптакыр акчасы жок болчу. Анткени бул жерден банкоматтан акчасын чыгара албагандар да болгон. Биз аларды акысыз эле жайгаштырчубуз.
Анткени менен пандемияга карабай Мендигүл Апандиева жана Мургап районунун Кара Көл айылынын башка тургундары туристтер үчүн үйлөрдү даярдап, быйыл абалды оңдойбуз деп үмүттөнүп жатышат. Ал эми Мургаптагы Али Чур айылы да чет өлкөлүк туристтер түнөк тапкан эң популярдуу айылдардын бири. Бул кыргыз айылынын тургундарынын дээрлик көпчүлүгү туристтерге үйлөрүн күнүмдүк ижарага берип киреше табышат. Бул айылга туристтер үчүн ыңгайлуу мейманкана курган Рыспай Замабетов пандемия башталгандан бери мейманканага бир да турист келбегенин айтат.
2020 жылы Мургапка бара турган туристтик маршрут толугу менен жабылган. Андай болсо да, быйыл бул аймакка бирин-сирин туристтер келишти. Бирок алардын саны пандемияга чейинки мезгил менен салыштырууга болбойт.
Катал шарттарга карабай, бразилиялык Франклин Брандалис жана анын жубайы Жозеин Мургапка велосипед менен келишкен. Алардын айтымында Мургапка баруу алардын кичине кезинен берки кыялы болгон.
Ден соолугубуз чың, иммунитетибиз жакшы. Эгер биз коронавирусту маселе кылсак, анда биз өзүбүздүн Бразилияда отурмакпыз. Албетте, тобокелчилик бар, бирок алдыга умтулушубуз керек.
Жалпысынан быйыл чет өлкөдөн Мургапка 15 турист келген. Мургаптыктар бул сан өтө эле аз экенин салыштырмалуу 2019 жылы Мургапка 4500 ашык турист келгенин айтышат. Мургап районунун администрациясынын кызматкери Бахром Кадыров бул аймакка келген чет элдиктер жергиликтүүлөрдүн жашоо шарттарына өтө кызыктар экенин баса белгилейт.
Чет элдик туристтер жергиликтүү эл менен бир үйдө жашаганга өтө кызыгышат. Анткени мургаптыктар менен чогуу жашап, бул үй бүлөнүн жашоосу менен таанышат. Алардын жашоо образын көрөт. Биздеги айрым нерселер алар үчүн чындап эле экзотика болушу мүмкүн. Мургапка келгендердин көпчүлүгү экотуристтер.
Дейт Кадыров. Тажикстандын Тоолу Бадахшан автономдук облусундагы Мургап району өлкөнүн чыгышында жайгашкан. Облус борбору менен баш кала Дүйшөмбүнүн аралыгы дээрлик 1000 чакырым. 2011 жылы тажик өкмөтү Мургаптан 1000 чарчы метр жерди Кытайга өткөрүп берген. Ал эми бул аймакта жайгашкан Раң көл, Жашыл көл, Кара көл көлдөрү, ошондой эле Ак Байтал дарыясы жана көптөгөн ысык булактар чет элдик туристтер каттаган эң популярдуу жерлер катары белгилүү. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Ысык көлдүн Челпек айылында жергиликтүү активисттердин демилгеси менен маркум журналист Азаттыктын кабарчысы Уланбек Эгизбаевдин элесине арналып кичи футбол турнири өттү. Кесиптешибизди эскерүү иш чарасына Ысык көлдөгү кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева да барып келди.
Челпек айыл аймагынын башчысы Салават Кадаев турнирдин ачылышында сөз сүйлөп жатып, чыгаан журналист Уланбек Эгизбаевдин басып өткөн жолу элге кылган кызматын баса бергилеп өттү.
Уланбек Эгизбаев жөнүндө кичине кыскача айтып кетсем, 2016 жылы дүйнөлүк интернет Оскар сыйлыгын алган, 2018 жылы жазуучу Калин Сыдыкованын алтын калем сыйлыгына татыктуу болгон. Уланбек Эгизбаев коомдогу курч маселелерди, көйгөйлөрдү иликтеп, кыргыз элине кеңири таанылган жигит болчу.
Турнирге жергиликтүү кеңештин депутаттары, Аксуу районунун акиминин орун басары, айыл эли жаштар жана Уланбек Эгизбаевдин апасы Жупаркүл Сариева катышты.
Турнирдин өтүшү энеси катары мен үчүн эң зор сыйлык, дем берет, күч берет. Баягы уланын өзүнүн өмүрү жаш болсо дагы артында ушундай колдогон, уланын ишин улатабыз деген жаштардын болушу бул биз үчүн чоң сыйлык. Улан өзү жалпы Кыргызстандын келечегин ойлогон ушундай бала болчу да, биз баягы коммунисттик тарбия ушундай духта өсүп чоңойгон үчүн бизге ар бир жетекчинин кылган эткенин ушундай бир ишенчибиз да. Анан уланга айтчумун, ай улан жакшы эле иштеп атышат го десем, жок мама, силер булардын аркы жүзүн билбейсиңер деп, булардын чыныгы жүзүн көрө элексиңер деген да. Анан мына өзү заман ошого алып келбедиби?
Иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаев коррупциялык көрүнүштөрдү ашкерелеген Бишкек жээгиндеги коррупция, бажыдагы уурлук, темир жолдогу жемкорлук, музейге сарпталган миллиондор, мансаптуулардын жер бизнеси, саясатташкан муйме өңдүү ондогон курч видео иликтөөлөр менен таанылган. Анын элесине арналып Ысык көлдүн Челпек айылында өткөн турнирге 3 айылдан 5 команда катышып жатканын футболчу Талантбек Айдарбеков айтты.
Челпек, Ташкия, Бурма, Суу айылынан атайын курама командалар түзүлүп, жалпысынан бир 6 команда катышып атат. Анан Бишкек шаарынан дагы ушул айылдын тургундары, жашоочулары келип атайын конок катары бүгүнкү мелдешти. Командалардын ушунчалык мындай күндүн ысыгына карабай, чарчаганына карабай, алар ушунчалык чуркап бүгүнкү оюнда бир жакшы бир жеңишке жетели деген ниет менен болгон аракеттерин жүргүзүп атат десек болот. Кыргызда айтат го, бир 1000 жылда бир туула турган адам болду депчи. Жаштар үчүн бул коомдогу ушунчалык орчунду, көйгөйлөрдү чагылдыра турган, бардык нерсени жеткире турган баягы жаштарга бир үлгү калтырган бир мыкты инсан болду десек болот. Чыгаан журналист, патриот.
Чыгаан журналист Уланбек Эгизбаев 1990 жылы 12 февралда Кочкор районунда туулган. Журналист 2018 жылы 22 июлда Ысык көлдө чөгүп каза болгон. Ички иштер министрлиги соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, анын сууга чөгүп каза болгонун жарыялаган. Эгизбаев көзү өткөндөн кийин дагы бир катар жергиликтүү жана эл аралык сыйлыктарга татыган. Кундуз Сырдыбаева, Ысык көл, Азаттык.
Азаттык радиосунан 28 июлдагы уктуруунун бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Кийинки сааттарда деле эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, сайтыбыз азаттык чекит орг. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Октябрдын 9-ундагы тополоңдон улам оппозициядагы саясатчыларга күнөө коюла баштады.
Октябрь окуясы болбосо азыркы бийлик бийликке келмек эмес.
Кыргызстанда аялдардын лидерлик академиясы түзүлүп, онлайн форматта окутуу үчүн кыз келиндерди кабыл алууда. Иранда суунун таңкыстыгына жана жашоо шарттын оорчулугуна нааразы болгон жарандар диктаторго өлүм деп кыйкырып каршылык акциясына чыгышты. Ошондой эле ат баштагы жайлоодо көчмө мончо жасап, малчыларга кызмат көрсөтүп жаткан Эдилбек Курманалиев тууралуу айтып беребиз. Ал жуунуучу жайды кадимки Зил автоунаасынын буткасына жасап алган. Бүгүн 28-июль, студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Жеңиш Айдаровдан.
Рахмат Санжар. Ирандын борборунда суунун таңкыстыгынан жана жашоо шартынын оорчулугуна нааразы болгон жарандар диктаторго өлүм деген каршылык акциясына чыгышты. Фарда радиосу социалдык тармактарга чыккан видео тасмалар менен текст түрүндөгү кабарларды топтоду. Анда каршылык акциясына 26-июлда эрте менен Тегерандын чокуртосу болгон Жамхури Ислам кең көчөсүндө өткөнү айтылат. Демонстранттар 15-июлдан бери Ирандын Хузерстан аймагында жана башка айыл шаарларында суунун таңкыстыгына байланыштуу өтүп жаткан нааразычылык акцияларын колдоп чыгышты. Иранда 50 жылдан берки эң оор кургакчылык болуп жатат. Экономикалык кризиске дуушар болгон өлкөнүн бир катар райондорунда электр жарыгы да өчкөн. Кырда алга нааразы болгон жергиликтүү лөр каршылык акциясына чыгып, полиция менен улам кагылышууда. Расмий бийлик каршылык акциясына чыккандардын 2 киши каза болгонун ырастады, бирок бейрасмий маалыматтарда 15-июлдан бери каршылык акциясына чыккан 5 адам кайтыш болгонун кабарланды. Өзгөндө 12 жаштагы кызды зордуктоого шектелип, 39 жаштагы жаран кармалды. Мындай маалыматты 27-июлда Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда окуя 23-июлда кечинде Өзгөн шаарында болгон. Секелек дүкөнгө чыгып кеткен боюнча дайынсыз болуп жаткандыгы тууралуу милицияга арыз түшкөн. Издөө иштеринин жүрүшүндө кыз ошол эле күнү табылып, бирок белгисиз жарандар тарабынан зордуктолганын айткан. Ал көп кабаттуу үйлөргө жылуулук берүүчү жайдын короосунда белгисиз жаран ыплас аракетке барганын айткан. Ага соттук медициналык экспертиза дайындалып, кыздын зордукталганы аныкталды, деди Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын өкүлү Нурпери Абдуллаева. Бул факт боюнча 24-июлда Жазык кодексинин 162 беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, ошол эле күнү кылмышка шектүү катары Карасуу районунун 39 жаштагы тургуну кармалды. Кыргызстандык ишкерлер АКШга товар экспорттоо үчүн жалпы артыкчылыктар тутумун колдонушат. Президент Садыр Жапаров министрлер кабинетинин төрагасына АКШнын жалпы артыкчылыктар тутуму программасын колдонууну тапшырганын президенттин расмий сайтында кабарланды. Бул демилге Кыргызстан менен АКШнын эки тараптуу карым катнашын чыңдоо жана кыргызстандык ишкерлерге колдоо көрсөтүү максатында ишке ашып жатат. Аталган программанын алкагында өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө жалпысынан 5000 чейинки ар кандай товарларды эч кандай бажы төлөмү жок же жеңилдетилген шартта АКШга экспорттоого уруксат берилген. Кыргызстанда өндүрүлгөн сапаттуу айыл чарба өндүрүмдөрүн, анын ичинде кыргыз тоо бала, чычыркана кошулмалуу суусундук, кара өрөк, жер жаңгак, эт жана форель жана башка товарларды АКШга экспорттоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Кыргыз ишкерлеринин АКШнын аталган программасын толук колдонуусу үчүн шарттарды түзүп берүүгө мамлекеттик органдар тиешелүү иш чараларды жүргүзүүдө. Жалпы артыкчылыктар тутуму программасы 1971-жылы кабыл алынган. Мында өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн өндүргөн товарларын АКШга экспорттоого бажы төлөмү жеңилдетилген же такыр эле бошотулган шарттар каралган. Кербен шаарынын мэрин 4-жү жолу шайлоого кайрадан мүмкүнчүлүк берүүнү юристтер кайра карап жатат. Кербен шаар мэрин 4-жү жолу шайлоого мүмкүнчүлүк берилгенин шаардык кеңештин депутаттары билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясынын Акс райондагы жана Таш Көмүр шаарындагы өкүлү Казыбек Шадыбеков борбордук шайлоо комиссиясы ошондой чечим кабыл алгандыгы тууралуу ооз эки айтылганын, борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы азырынча бул чечимге кол кое электигин Азаттык радиосуна билдирди. Шаар мэри шайлоого 4-жү ирет мүмкүнчүлүк берүү боюнча БШК мүчөлөрүнүн чечимин азырынча юристтер карап жатат. Эгер чечим кабыл алынса, 7-августка шайлоо дайындалышы мүмкүн, деди Шадыбеков. Буга чейин аталган шаардык кеңештин депутаттары 3 жолу мэрди шайлай алган эмес. Акыркы жолу 5-июлда кворум болбой, шайлоо өтпөй калгандан кийин борбордук шайлоо комиссиясы 3 ирет мэрди шайлай албагандыгы үчүн Кербен шаардык кеңешин таратуу боюнча президентке кат жолдогону белгилүү болгон. Көз карандысыз Түркмөнстандын тарыхында биринчи жолу оор атлетчи Полина Гурева күмүш медалга ээ болду. Полина Гурева оор атлетчилердин арасында 59 килограммдык салмактагылардын белдешинде 217 килограмм салмактагы штанганы көтөрдү. Буга чейин Түркмөнстандын курама командасы 30 жыл аралыгында болуп өткөн Олимп оюндарында бир дагы медаль алган эмес. Токиодогу Олимп оюндарында бүгүнкү күнгө карата спорттун бир нече түрүнөн жалпы санын 238 медаль ойнотулду. АКШ эл аралык COVAX программасынын алкагында Өзбекстанга 3 миллион доза Модерна вакцинасын берет. Препараттар 29 июлда Ташкентке жөнөтүлөрүн жергиликтүү маалымат каражаттарынан кабарлашты. АКШнын көзөмөл мекемелеринин маалыматына караганда аталган вакцина коронавируска каршы 94% ашуунун натыйжалуулугун көрсөтөт. Аны 18 жаштан өткөндөр 2 дозада 1 ай аралыгында алышат. Вашингтон буга чейин Тажикстанга 1.5 миллион доза Модерна вакцинасын берген. Санжар.
Рахмат Жеңиш Айдаров айтып берүүдө бүгүн жаңылыктардын Азаттык радиосунда уккан бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан кененирээк окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борборунан кабарлашкандай, бүгүн 28 июлда Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда чүй ош дубандарынын толуу жерлеринде өткүн өтөт. Башка аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын табы Нарын Ысык Көл облустарында 32, Талас жергесинде 34, Чүй өрөөнүндө 36, Баткен, Жалал Абад, Ош дубандарында 38 градус ысыйт, Бишкек шаарында күндүн табы 36 градуска чейин жогорулайт. Октябрь окуяларына байланыштуу убакта отурган оппозициячыл саясатчы Жеңиш Молдахматов 26 июлдан тартып ачкачылык жарыялады. Мунун алдында ага былтыр 9 октябрдагы тостополоңдон улам дагы бир айып коюлган эле. Ага чейин ички иштер министрлиги ушундай эле айыпты мурдагы президент Алмазбек Атамбаевге дагы угузган. Соңку маалыматтар бийлик алмашуу менен аяктаган октябрь окуяларын тергеп иликтөө тууралуу талаш талкууга жем таштады. Эленора Бейшенбек кызы толугураак баяндап берет.
Жеңиш Молдакматовго былтыр 9 октябрдагы тополоңго байланыштуу шектүү экени тууралуу кабарлама 26 июлда берилген. Анын жардамчысы Туран партиясынын мүчөсү Эрлан Бекчуров уулу оппозициячыл саясатчы сурак протоколуна жана кабарламага кол койбогонун ачкачылык жарыялаганын билдирди.
Жалгыз эле октябрь окуясын Жеңиш Молдакматов кылгандай багытта кетип баратышат. Октябрь окуясы болбосо азыркы бийликке келмек эмес. Өздөрүн бийлигин тааныса анда Жеңиш байкеге сыйлык беришсин.
Милиция азырынча Молдакматовго коюлган соңку айып тууралуу комментарий бере элек. Ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Адина Шаршеева былтыркы 9 октябрдагы тополоңдон улам шектүү катары мурдагы президент Алмазбек Атамбаевге кабарлама берилгенин растады.
2020 жылдын 9 октябрында Ала Тоо борбор каясында ар кандай саясий партиялардын тарапкерлери жана алардын лидерлери башка саясий партиялардын тарапкерлерин жана алардын лидерлерин укуктук талаага кайтууга чакыруу максатында чогулушкан. Натыйжада тарапкер келишпестиктер келип чыгып, окуучу куралдарды колдонуу менен массалык башаламандыкка айланган. 9 июлда Алмазбек Атамбаевга массалык башаламандык боюнча кылмыш жасоого шектелип жаткандыгы жөнүндө кабарлама берилген.
Атамбаев Кремтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу 2019 жылы камалган, былтыр бийлик алмашуу менен аяктаган окуяларда 6 октябрда анын тарапташтары түрмөдөн бошотулган, бирок 4 күндөн кийин кайра камалган. Былтыр 9 октябрда Бишкектин Ала Тоо аянтында Атамбаев мурдагы премьер министр Бабановдун тарапкерлери жана айрым активисттер митингге чогулган, Садыр Жапаровдун колдоочулары болсо эски аянтка топтолгон. Көп өтпөй борбордук аянттагы акция үзгүлдүккө учурап, ага катышкандар Жапаровдун тарапташтарын айыптаган. Алар болсо доомакты четке каккан. Ошол күнкү тост тополоңдо курал колдонулуп ок атылган. Соц тармактарда Атамбаевдин автоунаасы аткланганы тууралуу видеолор жарыяланган. Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова ошол күнү борбордук аянтта курал колдонгондор жана алардын артында тургандар аныкталбай жатканына токтолду.
Октябрь окуяларын жана кол салууларды ГКНдын күчү менен Жээнбековдун бийлиги уюштурган деген версиялар айтылып жүрөт. Тергелиш үчүн жанагы укуган адамдарды табыш керек да, анын баары видеодо турбайбы? Тынч эле өтүп аткан митингде башка мамандыкты сор баштады. Ошол кишилерди видеодон таап туруп эле тура калса, алардын артында ким турат билинет эле да. Ачыкка чыкмак. Менин оюмча ачыктыгын билет азыркы бийлик. Башка жака буруп кетип атышат. Бул жерде жеке мындай өч алуу болушу да мүмкүн.
Журналист Семетей Талас уулу калайман башаламандыктагы уюшма кылмыш топторуна байланыштуу жагдай териштирилиши керектигин белгиледи.
Бабановтор, Атамбаевтор трибунада сүйлөп атканда аркасынан келип бирөөлөр осо алмадыбы? Чыбычуу башталып атып
картечный ошондой болду да. МГУдунун баягы окуулар боюнча картотекасы бар, информация бар, база данных бар. Ошолордо карап эле ИИМ министрлиги жооп берип койсо аябай жакшы болот эле. Ал жерде криминалдык элементтер жүргөнү баарыбызга эле маалым.
Президент Садыр Жапаров жана атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев октябрь окуяларынын тергелишине байланыштуу сын дооматтарга үн ката элек. Аларды дагы күбө катары суракка чакыруу талабына комментарий беришкен эмес. Садыр Жапаров ушул жылдын башында президенттик кызматка расмий киришип жатканда октябрь окуяларына элдин улуу максаттарга умтулуусу, татыктуу жашоо тууралуу кыялдануусу негиз болгонун билдирген.
Өлкөбүз баш аламандыктын жана мыйзамсыздыктын чеңгээлинде калаарда улуттук ынтымакты сактоо үчүн 5-октябрь күнү элибиз аттанып жапа тырмак талап кылган кыял тилектен урмат үчүн чогуу чаран жоопкерчиликти тайманбай өз мойнубузга алып абалды турукташтыра алдык.
Былтыр парламенттик шайлоого байланыштуу нааразылык чыгып, ал калайман баш аламандык менен коштолгон жана бийлик алмашуу менен аяктаган. Ошол күндөрү аянтта жүргөн жогорку кеңештин депутаттары, саясатчылар, коомдук ишмерлер жана бир катар жарандык активисттер сурак берип чыккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргызстанда аялдардын лидерлик академиясы түзүлүп, онлайн форматта окутуу үчүн кыз келиндерди кабыл ала баштады. Укуктук, гендер, шайлоого катышуу жана мыйзам чыгаруу багытында окуу программасын пландап жаткан бул аянтчаны Кыргызстандагы аялдардын мыйзам чыгаруу демилгечилеринин альянсы сунуштаган. Эксперттер мындай иш-чаралар келечекке карай стратегиялык жумшак күч болуп берет деп эсептешет. Ал арада парламентте аялдардын үлүшүн азайта турган шайлоо тууралуу жаңы мыйзам биринчи окуудан өтүп, ушул жума кайра каралганы турат. Сабыр Абдымомуновдун баяны ушул темада.
Көпчүлүгүбүз эле үйдөн иштеп калдык да. Үйдөн иштегенден кийин биз үйдө баягы аял киши болгондуктан эми балабыз дагы бар, үй бүлөбүз да бар, биз жумушту дагы үч нерсени чогуу алып кетип.
Лидерлик академиянын окуу программасына Таластан катталган Мунира Норузбаева келечекте гендердик талдоо багытында эксперт болгусу келет. Ал буга чейин да бир катар тренингтерден өткөн экен.
Эң негизги мага кызыкчылык туудурганы жана көптөн бери мен ушул каалап жүргөн, билим алгым келген, маалымат алгым келген тема бул гендердик талдоо жүргүзүү. Кабыл алынып аткан мыйзамдарга, ал мыйзам багытталган адамдарга канчалык деңгээлде ал туура жана ошондой эле алардын муктаждыктарына жооп берерин билүү.
Ал эми академияга Алай районунан катталган мугалим Гүлипа Пайзиева болсо, буга чейин жергиликтүү кеңеште депутат болгонун, эми чоң саясатка аттанып жатканын айтат.
Мыйзамдарды үйрөнүп жана буга чейинки тажрыйбалар менен такшалып, мындан ары дагы мамлекеттик посттордо же болбосо чоң саясатка аралашайын деген ниеттерим бар. Буюрса, көйгөйлөрдү чечүү жолдорун элге кызмат кылуу деген багытымды тандап алдым өзүмө. Буюрса, ушул боюнча иштешейин деп жатам. Бул академиядан дагы көп нерселерди күтүп жатам. Мыйзамдарды дагы окуп, дагы тажрыйбалуу адамдар менен баарлашып дегендей.
Бир катар коомдук уюмдардын, активисттердин, саясатчылардын башын бириктирген Кыргызстандагы аялдардын мыйзам чыгаруу демилгечилеринин альянсы демилгелеген аялдардын лидерлик академиясы онлайн форматтагы окууларын август айында баштаганы турат. Уюштуруучулар план боюнча 80 кем эмес аялдар катышат деп күтүшкөн. Иш жүзүндө окууга каалоосу барлардын саны 3 эсе көп болууда. Академиянын эксперт тренери Аваска Норманова 27 июлга карата каттоодон өткөн кыз келиндердин саны 276 жеткенин, алардын 165 окуулар кыргыз тилинде жүргүзүлүшүн каалаганын айтат.
Кыргызстанда аялдардын баары эле катыша алат. Эгерде ушул саясий чөйрө боюнча билимин алгысы келип жана аны мындан ары илгерилетем, мындан дагы жакшы билгим келет десем, негизинен айылдык кеңештин депутаттарына, ошондой эле жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болом деген айымдар, саясий партиялардын мүчөлөрү жана мамлекеттик жана муниципалдык кызматта ушул саясий чечимдерди кабыл алып жаткан жерде ушул добушу бар айымдарга ачык конкурс да бул. Негизинен эч кимге чектөө жок да.
Аялдарды саясий лидерликке такшалтууну максат кылган бул академиянын түптөлүшү парламентте аялдардын санын басаңдаткан жаңы мыйзамдын каралып жатканына туш келип отурат. Президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам долбоору өткөн жума биринчи окууда кабыл алынган. Аны 106 депутаттын 99 колдоп, жетөө каршы болгон. Мыйзам долбоорун сындап жаткандар бир мандаттуу округдардан шайлоодо гендердик баланс, улуттук азчылык, жаштардын квотасы сакталбай турганын айтып келишет. Гендер боюнча эксперт Зульфия Кочорбаева саясатта чечим кабыл алып жаткан адамдарда бийлик аялдардын аралашуусунун коом үчүн укуктары тууралуу түшүнүгү аз деген пикирде. Ошондой болсо да серепчи мындай иш чаралар келечекке карай стратегиялык жумшак күч болуп берет деп эсептейт.
Это несомненно шаг назад. Во многом это как раз
бул айныксыз артка кадам деп эсептеймин. Бул Кыргызстандын саясий истеблишменти гендерлик теңчиликтин баалуулуктарынан алыстыгын билдирет. Учурда парламент карап жаткан шайлоо тууралуу жаңы мыйзам буга чейинки циклде жетишилген көрсөткүчтөрдү жоготуп жатканы дагы буга далил.
В предыдущем цикле.
Августтун башы менен ишин баштап жаткан аялдардын лидерлик академиясы ачык тандоодон өткөн аялдарды топ-топко бөлүп онлайн форматта окутканы турат. Эгер окуу программасына назар салсак, кыз келиндер 2 ай аралыгында укуктук, гендер, шайлоого катышуу жана мыйзам чыгаруу багытында билим алышат. Сабыр Абдумомунов, Азаттык.
Бир аздан соң эл аралык темага өтөбүз. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Өзгөндө 12 жаштагы кызды зордуктоого шексен алган 39 жаштагы жаран кармалды. Иранда суунун таңкыстыгына жана жашоо шарттын оорчулугуна нааразы болгон жарандар каршылык акцияларын уюштуруп жатышат. Батгенде аткезчиликке каршы уюштурулган элдик кошун мүчөлөрү суракка чакырылды. АКШ эл аралык COVAX программасынын алкагында Өзбекстанга 3 миллион доза Модерна вакцинасын берди. Түркмөнстандык оор атлетчи Полина Гурьева Токиодогу Олимпиада оюндарында күмүш медаль алды. Бул көз карандысыз Түркмөнстандын тарыхындагы алгачкы олимпиадалык медаль болуп калды. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Бүгүн 28 июль. Студияда Санжар Эралиев. Иранда суунун таңкыстыгына жана жашоо шарттын оорчулугуна нааразы болгон жарандар диктаторго өлүм деп кыйкырып каршылык акциясына чыгышты. Социалдык тармактарда тараган видеолордо Тегеран менен Тебриз шаарларында суу тартыштыгына, электр энергиясынын өчүрүлүшүнө жана экономикалык кризиске байланыштуу нааразылыкка чыккандарды көрүүгө болот. Алар Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменейге жана башка консервативдик диний атчыларга каршы урандарды айтышып, өкмөттүн Палестина жана Ливандын согушкерлерине каржылык жардам жана курал жарак берүү саясатын айыпташууда. Толугураак Эльвира Будайчиеванын баяны.
26 июлда Тегерандын чыгышындагы Карач шаарчасында акцияга чыккан ирандыктар диктаторго өлүм, коркпогула, биз биргебиз деп кыйкырып турушат. Ал эми шейшембиде Фарда үналгысы жаңы видео тасманы жарыялады. Анда ондогон митингчилер көпүрөдө чогулуп, АКШ колдогон жана 1979-жылы тактан кулатылган Мухаммед Реза Пахливинин атын даңктап, басич күчтөрүнө каршы урандарды кыйкырып жатканын көрсө болот. Эскерте кетсек, 1979-жылы 11 февралда Аятолла Рухалла Хамейни баштаган демонстранттар Шах Риза Пехлевинин тактыдан кулатып, ислам мамлекетин курарын жарыялашкан. Андан бери өлкөнү исламчыл бийлик башкарып келе жатат. Фарда үналгысы ошондой эле Караштагы Хомейни ооруканасынын медиктери диктаторго өлүм, убагадагы тойдук, биздин дасторконубуз бош деген сөздөр айтылганын кабарлады. Караштагы башаламандык социалдык тармактарга тарагандан кийин 26 июлда таңертең Тегеранда да уюштурулганы айтылууда. Ал эми Тегерандын губернатордун орун басары Хамид Реза Гударзи нааразылык акциясы болгонун тастыктап, демонстрация электр энергиясы жоктугунан улам болду деп билдирди. Ал ортодо башкала Тегерандагы митингге катышкандар Ирандагы саясий жашоону көзөмөлдөгөн эскичил ислам динаятчыларына нааразылыгын билдирип, замбиректер, танктар, молдолор баары кетиш керек деп кыйкырып турушат. Башка бир видео тасмада болсо, Газа же Ливанга эмес, мен Иран үчүн жанымды аябайм деген чакырыктарды айтып жатышат. Мындай урандарды расмий Тегерандын Ливандагы палестиналык согушкерлер топторуна жана Хизбуллах согушкерлерине каржылык жардам жана курал жарак берүү саясатына каршы чыккандар ондогон жылдар бою айтып келишет. Укук коргоочу уюмдар алар полициянын огунан каза болгонун айтканы менен жергиликтүү бийлик аны четке кагууда. Буга чейин Иран расмийлери укук коргоо органдарына кол көтөрүп тартипти бузду деп күнөөлөгөн эле. Эл аралык мунапыс уюму 27-июлда Твиттерге жарыялаган кыска видеосунда Иранда адам өмүрүн алып келе жаткан жазасыздыкты токтотуш керек деп билдирди. Уюм ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешин кылмыштарды иликтөө механизмин түзүүгө чакырды. Лондондо жайгашкан бул укук коргоо уюму Иран режимин митингчилерге каршы мыйзамсыз ок жана көздөн жаш агызуучу газды мыйзамсыз колдонгон деп айыптады. Уюмдун билдиришинче баш аламандыкта 8 митингчи, анын ичинде бир өспүрүм бала каза болду. Буга чейин Human Rights Watch уюму бул өлүмдөр Иран бийлиги тарабынан ашыкча күч колдонулгандыгын натыйжасы деп билдирген. Эл аралык уюм ошондой эле Иран бийлигин өлүм тууралуу кабарларды ачык айкын иликтөөгө жана күнөөлүүлөр менен иш алып барууга чакырды. Диктатуралык бийлик өкүм сүргөн Иранда өкмөткө каршы демонстрациялар көптөл өтпөйт. Бирок быйыл бул өлкөдө 50 жылдан берки эң оор кургакчылык өкүм сүрүүдө. Суунун тартыштыгынан кыйынчылыкка дуушар болгон өлкөнүн бир катар райондорунда электр жарыгы да үзгүлтүккө учурап жатат. Ирандагы каршылык жүрүштөрү өлкө коронавирус пандемиясынан жабыркап, экономикасы АКШнын санкцияларынан улам кыйын абалга кептелген учурга туш келди. Мунай өнөр жай тармагында иштеген миңдеген жумушчулар иш таштап, айлык акысын көтөрүү, эмгек шарттарын жакшыртууну да талап кылууда. Акциялар 15-июлда Ирандын мунайга бай Хузекстан провинциясында башталган. Муну менен катар бул аймакта этникалык азчылык саналган арабтар да жашашат. Алар буга чейин деле басым кысымга туш болгонун айтып келишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Дүйнөдөгү эң бай адам америкалык миллиардер Джефф Безос космосту багындырды. 20-июлда аны менен кошо дагы 3 киши New Shepard кемеси менен космостун четине чыгып, бир нече мүнөттөн кийин кайра жерге кайтып келишти. Безостун бул долбоору эмне үчүн маанилүү? Кубат Касымбековтон угалы.
Command engine start. 2-1.
Amazon жана Blue Origin компанияларынын негиздөөчүсү миллиардер Джефф Безос акыркы кыялын ишке ашырды. Ал 20-июлда иниси Марк Безос, 82 жаштагы америкалык алгачкы аял авиаторлордун бири Уолли Фанг жана 18 жаштагы Оливер Дейме менен космоско учуп барып келди. Аларды Blue Origin компаниясы жасап чыккан New Shepard кемеси космостун чеги деп нөзөргөн Карман тилкесин алып чыкты. Бул тилке деңиз деңгээлинен 100 чакырым бийикте жайгашкан. АКШнын Техас штатындагы Ван Хорн шаарчасына жакын жерден учуп чыккан New Shepard ракеталык кемесинин жерден эң бийик көтөрүлгөн чеги 106 чакырым болду. Экипаждын жалпы сапары 10 мүнөт 20 секундка созулду. Жүргүнчүлөр 3-4 мүнөттөй космостук кеменин ичинде калкыган абалды сез алышты. Анда соң астронавттар отурган капсула Техастагы чөлгө ийгирип тугунду. Экипаж учуп баратканда Уолли Фангтын бул жер караңгы экен дегени, жерге конгондон кийин Безостун бүгүн эң мыкты күн деп айтканы угулуп турду. Бул сапардын алдында Безос космоско эмне үчүн учкусу келерин түшүндүрүп берген эле.
Космоско биринчи жолу чыккан бир эле адам бар. Анын аты Юрий Гагарин. Бул узак жылдар мурун болгон. Мен балким космоско чыккан 570-чи же канчанчы бир астронавт болсом керек. Андыктан бул атаандаштык эмес, бул келечек муун космосто керемет нерселерди жүзөгө ашырыш үчүн космоско жол чабуу.
Безос Blue Origin компаниясынын биринчи космостук сапарына өзү менен кошо иниси Маркты жана Уолли Фангты алууну чечкен. Фанг 1960 жылдары космоско учууну көздөгөн Меркурий 13 деген аялдардан турган топтун мүчөсү болгон. Алар космоско учуу үчүн көп даярдыктан өткөнү менен аял болгон үчүн эле уча албай калышкан. Космостук кемедеги 4-чү орун аукциондо 28 миллион долларга сатылган. Бул аукционго 140 ашык өлкөдөн 6000 киши катышканы кабарланган. Билетти сатып алган белгисиз адам бул космостук сапар иш графигине туура келбей калган үчүн учуудан баш тарткан. Натыйжада анын ордун голландиялык ишкер Somerset Capital Partners аттуу инвестициялык фирманын башчысы Джос Деймондун уулу 18 жаштагы Оливер Деймон ээледи. Джос Деймон Blue Origin компаниясынын экинчи сапары менен өзү космоско учууну пландап акчасын төлөп койгон эле, кийинчерээк билетин өз уулуна берүүнү чечкен. Джефф Безос Blue Origin компаниясын 2000-чи жылы түптөп, андан бери космос туризмин жүзөгө ашырууну пландап келет. Эми компания космоско учуп барып келүүнү каалагандарга билеттерди сата баштайт. Бирок бир билеттин баасы канча болору так айтыла элек. Blue Origin компаниясынын сатуу иштери боюнча директору Ариана Корнелл космоско учууну каалаган кардарлар көп экенин билдирди.
Биз 2021 жылы дагы 2 каттам уюштуралы деп жатабыз. Натыйжада быйыл жалпысынан 3 каттам болот. Бирок келечекте көп каттамдар уюштурулат. Бизде ага кызыккан кардарлардын бекем кезеги түзүлдү.
Безостун бул сапарынан 9 күн мурда британиялык миллиардер бизнесмен Ричард Брэнсон да өзүнүн Virgin Galactic компаниясы курган аппарат менен космостун четине учуп барып келген. Анын компаниясы дагы 2 жолу пилоттук каттамдарды уюштургандан кийин 2022 жылдан тарта космоско коммерциялык каттамдарды ишке ашырууну пландап жатат. Virgin Galactic кеминде 600 билет сатылганын жарыялаган. Бир билеттин баасы 200-250 миң доллар турат. Эми Безостун космосту багындырышы менен адистер миллиардерлердин арасында космос туризм үчүн жарыш башталганын белгилеп жатышат. Бирок социалдык тармактарда ааламдагы эң бай адамдардын бул аракетин сындагандар дагы аз эмес. Алар бизнесмендерди акчасын климаттын өзгөрүүсү сыяктуу дагы олуттуу көйгөйлөрдү чечүү үчүн колдонууга чакырып жатышат. 57 жаштагы Джефф Безос Blue Origin компаниясынан мурда 1994 жылы негизинен электрондук соодага ыңгайлашкан Amazon компаниясын түптөгөн. Ал Forbes журналынын ааламдагы эң бай адамдардын тизмесинде бир нече жылдан бери башкы саптан түшпөй келет. Анын байлыгы 2020 жылы пандемияга карабастан 64 миллиард долларга көбөйгөн. Учурда америкалык бизнесмендин жалпы байлыгы 200 миллиард доллардан ашат. Анын байлыгынын артышына Amazon компаниясынын акцияларынын өскөнү себеп болгон. Безос быйыл 5-чи июлдан тарта бул компаниянын жетекчилик кызматынан кеткенин жарыялады. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтып, эми ат башынын босого жайлоосуна көчмө мончо жасап малчыларга кызмат көрсөтүп жаткан Эдилбек Курманалиев тууралуу айтып беребиз. Ал жуунуучу жайды кадимки Зил автоунаасынын буткасына жасап алган. Эдилбектин эмгегине учурда малчылар гана эмес, чет элдик туристтер да кызыгып жаткан учуру. Толугураак Мирлан Кадыровдун баянынан угабыз.
Ичинде место тар болгондуктан раздвижной жасадык, чтоб место элбесин депчи.
Эдилбектин мончоосуна 2 киши кенен жуунса болот.
Анан мына биягына кирип бияк чечинесиң, бул терезелер ачылат.
Дөңгөлөктүн үстүндөгү бул мончону куруу идеясы Эдилбекке 5 жыл мурда келген. Ал жайлоодо жүрүп жуунуучу жай жок болгондуктан, анын үстүнө көчүп конуп жүргөндүктөн көчмө мончонун зарылчылыгын билген. Ошентип ал өзүнүн Зил автоунаасынын буткасын жасалгалап, суу куйганга үстүнө жарым тонналык бочка коюп, меш салып машинени мончого айланткан.
Биягы пары.
Уже
ысып калды. Бир эле откозуйт. Эми могу кеч күзгүгө да жакшы да булчу. Мисалы үчүн августтун 15-тен кийин суук түшө баштайт. Андан ары дагы 1.5 ай жашайсың да жайлоодо. Анан ошол кезде байна жагып түшө аласың жакшы. А душ азыркы маалга жакшы. Жок, прямой душ кылсаң болот экен. Тиги үстүндөгү суу күндүз ысып калат. Анан эгер душ эле керек десең, мустак суу жылып калат экен, шак эле жуунуп алып чыгып кетесиң. Жакпай эле.
Эдилбектин мончоосуна босого жайлоосундагы баардык малчылар келип түшүп кетет. Баасы бир кишиге 100 сом. Убактысы ченелбейт. Мончону жаңыдан жасап жатканда алгач эл көнгөн эмес. Азыр ары бери өткөн чет элдик туристтер да кызыгып келип жаткан экен.
Бизнес жакшы эле буюрса.
Чабандар.
Чабандар основном. Анан кээде бул эс алып келип атпайбы шаардан. Аларга да кызык болуп атат жайлоодо байна бар десе. Алар да келип түшүп кетип атат. Аябай эме Оштон келип атат, Оштук балдарга келип ами ушинтип жасаса болот турбайбы деген сөздөрүн айтып кетип атат. Рахмат айт, 100 сомдон десек 1000 сомду тыштап кетип калып атышат.
Эдилбек өзү Бишкек шаарында жашайт. Чакан ишкерчилиги бар. Жайкысын айылга келип ата энесинин малын алып жайлоого чыгып келет. Эмгектенип олтуруп өзү жайлаган 3 гектар жердин чөйүн чаап малга кышка тоют да камдап алат. Ал жерди малдан тосуш үчүн күндүн энергиясынан алган корук менен коруп чыккан.
Билбеген мал байкабай ичип алат да жаңы келген. А менин малым уже көнүп калды. Мындан 1 метр жолобойт нарзакта. Могу чөптөн деле байкасаңар болот.
Тийген мал секирет да.
Тийген ыргыт.
Өзү эле
уй артка кетет экен да. Жылкы баласы да. Урбан да астыга уруп кеткен.
Эдилбек үй бүлөсү менен 10 ашык бие саап келген кеткендерге кымыз берип сыйлап турат. Келинчеги Фарида шаар төскөндүктөн азырынча бие сааганды жаңыдан гана үйрөнүп жаткан экен.
Саш үчүн дагы ар бир биенин мүнөзүн билиш керек. Ошондо жакшы отуруп сай аласың. Көнүп калдык. Биринчи келгенде, конечно, бирке оорураак болот жумуштар. Андайын анан постепенно көнүп кетесиң.
Туристтер көп каттаган ат башынын Көлтөр, Келсуу аймактарына мына ушул босого жайлоосу аркылуу кетет. Мындан улам Эдилбек туристтерге кызмат көрсөтүү үчүн өзүнчө жай куруу идеясын багып жүрөт. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Мына ушул кызыктуу баян менен Азаттык радиосунан кезектеги жарым сааттык программаны жыйынтыктайбыз. Мен аты жөнүм Санжар Иралиев, сайтыбыз azattik.org.